Андрэй Гайдукоў – асоба не дужа вядомая ў наваполацкім апазіцыйным асяродку. Хтосьці яго не ведае зусім, хтосьці кажа, што ведае, але мала. Сергей Сидоров, сябар партии БНФ, один з найстарэйшых прадстаўнікоў наваполацкай апазіцыі, згадаў Гайдукова не адразу. Хлопец не быў вядомым у горадзе апазіцыйным актывістам, але меў выразныя палітычныя погляды. Спадар Сидоров даведаўся пра затрыманне Андрэя Гайдукова на працы. Яны абодва працуюць на наваполацкім нафтане.
Андрей Гайдуков. Ну, мне говорили, что на нафтане работает. Ну, мы сделали там, на заводе сделали. Но он нигде никуда, ни в каких партиях не был. Ну, занимался так, интересовался вот этой политикой. На хлопанье ходил такой, ну, ничего малит. И с компьютером на ты, ну, нормально. Я даже не представляю, измена родины это вообще. Если уже до этого дошло, это тогда можно каждому второму ставить.
У апошнія месяцы, кажуць сябры, Андрэй Гайдукоў цікавіўся дзейнасцю стваранай партыі БХД. Але ў партыйны актыў не ўваходзіў, быў у ліку спачуваючых. А што да грамадскай дзейнасці, то Гайдукоў быў намеснікам кіраўніка наваполацкай суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Кіраўнік гэтага грамадскага аб'яднання Яўген Канстантінаў вельмі здзіўлены, што КДБ закідае ягонаму аднадумцу і сябру такое абвінавачванне, як памкненне супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі.
Мы создавали Розвесникова по интересам, участвовали в революции через социальные сети и так далее. Не знаю, Андрей не занимал никакой особой должности, он просто работал вот на Анастане. Он просто такой довольно развитый парень, он учился в университете. А какую пользу он может оказать реальной американской разведке?
Поводле звестак Константинова, менавіта у гэтым падазраюць ягонага сябра, 23-гадовага слесара контрольно-вымиральных прыбораў. Пра затрыманне Андрэя Гайдукова 8 лістапада ў Віцебску сябры даведаліся ад маці хлопца Вольгі Пятроўны. Да яе дахаты ўвечары прыйшлі з ператрусам і паведамілі, што сын затрыманы.
Диски, компьютер, телефоны. Все забрали. Он даже не говорил мне, что он в Витебске. Человек самостоятельный, это у меня свои убеждения и все. У нас разные точки зрения на многие вещи, но он хотел зарегистрировать какую-то там организацию, какие-то бланки там уже приготовил, хотел зарегистрировать официально, горсполковник. Мама, у меня свои убеждения, что я ничего противозаконного не делаю, и, честно говоря, я верю, что ничего противозаконного он делать не мог. Если только по незнанию, понимаете, я по своей глупости. Или подстава какая-то была.
Маці Андрэя Гайдукова згадвае, што сына неаднаразова папярэджвалі наконт заняткаў грамадскай дзейнасцю.
Его несколько раз предупреждали везде и всюду. Как он мне говорил, что приходили в университет, типа, чтобы его завалили там на сессии, допустим. Разговаривали с ним на работе, здесь приглашались, и руководство, и кабинеты, я так понимаю, приезжали. Вот по позиции были вопросы, да. Ну, я не верю, что там что-то страшное совершил.
Вольга Гайдукова ведае, што ператрус быў у яшчэ аднаго знаёмага сына, Іллі Богданова. Яго таксама вазілі ў Менск, а потым адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Таксама ўзялі і падпіску пра неразгалошванне таямніцы следства.